Latvijas radio 1.
Ar ziņām vieglajā valodā studijā Egars Rozenbergs. Krievijas armija atkal apšaudījusi vairākas vietas Ukrainā, jo īpaši Harkivu. Cietusi Šveices palīdzības organizācijas ēka un privāts dabas parks. Dabas parkā bijuši arī dzīvnieki, ir bojāgājuši un ievainotie. Privātajā dabas parkā pie Harkivas aizdegušies staļļi un viesunams. Darbinieki esot spējuši laikus no liesmām izvest un paglābt zirgus. Par pārējo dzīvnieku likteni precīzāku ziņu nav. Mediju vēsta, ka pēc sprādziena no dabas parka aizbēdzis ķengurs. Dzīvnieku turpina meklēt. Agrijā rīta stundā uzlidojumos postījumi nodarīt arī Šveices palīdzības fondam. Tas finansē un organizē humānās atmīnēšanas operācijas Ukrainā. Cietuši vismaz 6 transportlīdzekļi, tos darbinieki izmanto atmīnēšanas operācijām. Vairāki fonda ēkas stāvi ir sabrukuši. Krievija agrā rītā uz Harkivu raidījusi gan bezpilota lidaparātu, gan raķetes. Vispirms mērķēts pa industriālo zonu pilsētā, pēc tam pa dzīvojamo rajonu, tā vēsta varas iestādes. Arī pagājušajā naktī Krievija veikusi raķešu un triecienu dronu uzbrukums Ukrainas pilsētām. Sprādzieni bija dzirdami galvaspilsētā Kīvā un valsts otrajā lielākajā pilsētā Harkivā, arī Odesas un Poltavas apgabalos. Pēdējā diennaktī bojāgājuši 4 cilvēki, bet vismaz 17 gūši ievainojumus. Pēdējos mēnešos Krievijas raķešu un dronu uzbrukumi galvenokārt bijuši mērķēti pa Ukrainas energo infrastruktūru. Šobrīd nav zināms, vai Latvijas bērni ir devušies uz nometni Krievijas okupētajā Ukrainas teritorijā Krimā. Sociālajos medijos izplatījusies no Kremļa medijiem pārpublicēta informācija. Proti, ka uz bērnu nometni Arteka Krimā ieradušies bērni no 60 valstīm, arī no Baltijas valstīm. Ziņai uzmanību pievērsusi Ārlietu ministrija un Valsts drošības dienests. Ārlietu ministrijā uzsver, ka ikvienam ir tiesības brīvi izbraukt un brīvi ieceļot valstī, ja viņam ir Latvijas pase. Taču svarīgi esot ņemt vērā ceļojuma brīdinājumus un drošības situāciju konkrētajās valstīs. Arī Valsts drošības dienests jau vairāk kārt ir brīdinājis cilvēkus par augstajiem vervēšanas un izlūkošanas riskiem. NATO strateģiskās komunikācijas izcilības centrā Stratkom direktors Jānis Sārts uzsver, ka vispirms būtu jāpārbauda informācijas patiesums. Vanšu tilta pārbūve Rīgā varētu sākties tikai 2026. Gadā. To Latvijas radio noskaidroja galvaspilsētas domē. Remonta iepirkums piedzīvojis neveiksmi. Pieteicies tikai viens pretendents. Tas piedāvājis darbus veikt par ievērojumu summu, proti 97 miljoniem eiro. Pašvaldība gatavojas izsludināt jaunu iepirkumu. Nozares eksperts iedziļinoties iepirkumā secina, ka tas ir loģisks iznākums ļoti slikti organizētajam iepirkumam. Rīgas izpilddirektors Jānis Langi atzīst, ka pašvaldības noteiktās prasības bijušas ļoti augstas, taču uz tilta apskati pirms iepirkuma pieteikušies 16 uzņēmēji. Domi apņemoties pārskatīt darbu apjomus, jaunu iepirkumu plānots izsludināt rudenī. Un vēl Latvijā sācies jauns COVID-19 pacēluma jeb pieauguma vilnis. Tas sācies krietni agrāk kā citus gadus. Iepriekš pastiprināts pozitīvu testu skaits bija novērojams augustā. Ienācis jauns omikrona paveids PP3. Tas bija manāms jau citviet Eiropā un ASV. Šobrīd katrs 7. Paraugs esot pozitīvs, bet pirms divām nedēļām tikai katrs 40. Vēl par gaidāmo laiku. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt Latvijā būs mākoņains laiks, austrumos skaidrosies, rietumu un centrālajos rajonos lietus, vietām stiprs, iespējams pērkona negaiss. Dažviet austrumos veidosies migla ar redzamību no 100 līdz 500 metriem. Lēns vējš, gaisa temperatūra 14-19 grādu. Rīt būs mākoņains laiks, vietām skaidrosies, daudz viet īslaicīgs lietus, vietām stiprs, iespējams pērkona negaiss, lēns vējš, negaisa laikā brāzmains, gaisa temperatūra rietumos 20-24, austrumos 24-29 grādi. Rīgā tuvākajā diennaktī gan naktī, gan arī dienā būs mākoņains laiks, brīžiem skaidrosies, īslaicīgs lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra naktī 17-19, rīt dienā 23-25 grādi. Laika prognoze otrā labvēlīga.